tikšanās notiek pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas, ja es pareizi saprotu, Džūksts, Pienavas, Dobeles apkārtņu iedzīvotāji. Viņi vēlējās tikties ar biedrības pārstāvjiem, un tāpēc es to šodien piedalīšos un centīšos skaidrot, jo viņi bažījās par to, ka vēja parkā ies bojā putni, un teorētiski šādu iespēju pilnīgi izslēgt nevar, bet nu tā kā mēs principā kā dabas aizsardzības organizācija atbalstam atjaunojamās enerģijas izmantošanu, tad vienmēr ir runa par līdzsvaru, un mēs cenšamies turēt vēja parkus prom no tām putniem īpaši svarīgajām vietām, teiksim, piekraste vai īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, bet, nu, jebkurā gadījumā eksperti individuāli izvērtē katru konkrēto teritoriju, un, nu, šajā teritorijā putnu koncentrācijas nav tik lielas, viņas ir, nu, būtībā tādas kā jebkur Latvijas laukos, un, nu, ja mēs kaut ko vispār vēja parkus gribam celt, nu, tad šī ir viena no tām vietām, kur tas būtu pieņemami.